Ny teninao ry Tompo no fahamarinana, ary ny lalànao no fanafahana. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratan'i Masinda Lioka. Ny toko voalohany, andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Indray andro dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabrielly ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny Virjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Jôzefa, taranak'i Davida, ary nianaran'ilay Virjiny dia i Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe, araba ary ilay feno soavana, ny Tompo ao aminao, no soavana noho ny vehivavy rehetra ianao. Taitra izy nahare izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Fa hoy ny anjely taminy, aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro itoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no ataonao anarany. Fa ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra, dia omen'Andriamanitra ny fiketrahan'ny Davida rainy izy, ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranak'i Jakoba, ary tsy hanapahataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely, ahoana no ahatongavan'izany fa tsy mahalalalahy aho? Hoy ny anjely namaly azy, ny fanahy masina no tonga ao aminao, ary ny herin'ny avo indrindra hanaloka anao, noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina aterakao. Ary indry Elizabeta raha vavinao dia efa mitoe-jaza koa na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao a ilay natao hoe momba, fa tsy isy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, inty aho ankizy vavin'ny Tompo, aoka ny aho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Anio ary dia hankalazain'ny fiangonana ny nilazana fa akanofo ny Tompo. Iray amin'ireo trangam-ponoana fiomanana amin'ny fahaterahan'ny mpamonjy ny filazana fa akanofo ny Tompo, na koa hoe anosiansio. Avoatran'ny vaovao mafaly entsika teo ary, ny fomba nentin'Andriamanitra nanomana ny olombelona hiatrika izany. I Maria, ilay Virjiny nomena anarana hoe ilay feno soavana, satria voafidy manokana, na koa azo lazaina hoe nasongadin'Andriamanitra manokana, na ihany koa hoe notiavin'Andriamanitra manokana noho ny vehivavy rehetra. Nomena andraikitra mavesatra ho renin'ny zanaky ny avo indrindra izy. Ny eny navaly Maria izany sitrapon'Andriamanitra izany a no fototra nahatanteraka ny misteri ny fahatongavana ho nofo, entina mba hanambarana amintsika fa miara-miasa amintsika mandrakariva Andriamanitra mba ho famonjenantsika. Mila fankatoavana avy amintsika nefa izany, na dia sarotra aza ny miatrika izany a, tahaka ny niatrehan'i Maria azy. Tadidio fa Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zakantsika, satria fantany ny mombantsika, ary izy mihitsy aza no nilaza hoe tsy isy tsy ho hain'Andriamanitra atao. Koa mety ezary manaiky ampinoana izay anjara sitrapon'Andriamanitra mety efa aminao, tahaka ny an'ny masina Maria, raiso ho hery manosika anao amin'izany ny tenin'Andriamanitra miantefa aminao isan'andro isan'ora.